بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن كسد وادا وغضبادا وراركا وقدور كروني ساكر يدي مقدشة وذي هاينا وحاكم دا سراكيشا عيدن كا جبلانا يا فافاينكا بحيد دقالو شرايكا دعي ديغان كا كلبيو واي شيغين اني جابو قيستين ميليشيار كحسيدا الشباب واي كدلين كدواد لحدن كترسن ميليشيات كاسي guddiga gurmadka abaaraha qaran ayaa sheegay in abaarta dalka ku dhufatay sanadkan ay tahay tii ugu darneed ama ugu xumeed ee soo gaartay shacab Soomaaliyeed markaana saameyn ku yeelatay qoysas badan oo Soomaaliya jaliyada Soomaaliyeed wadanka Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka oo sheexay in xayiraad dhanka socdaalka lagu soo rogo 7 wadan oo muslimiin ah oo ay Soomaaliya ku jirto maamulka degmada qandala ayaa sheegay in qaar ka tirsan ciidanka Puntland ay jidka u galeen milishiyaad ka tirsan Shabaab kuwaasi oo ay sheegeen in iminka ay ciidamadu baadigoobayaan dadkii gaariga laga degay kusimaha taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in tirada dad la soo qabtay dad lagu tuumay inay ku lug lahaayeen falal dilaa oo ka dhacay magaalada Jowhar
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena Radio Muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho وإذا عدها يؤيشا وركا
صباح سبتيا تاريخنا كوبا كانت تسديد لباتنكا جنوري سنة كاللوضة كن تضبي طبنكا لغي استيالين تاسي وحا هاين قاركا مدا قضبضي وركينا وقدر كورونا حتى نكسو دوادا وركي او دانا سراكيشا عيدنكا جوبلانا يا فافاينكا بحيي دقالو شليكا دعي دولتكا deegaanka Kulbiyo oo ay sheegeen inay ku dileen markaana jab u geysteen milishiyaad ka tirsan gixisada Al-Shabaab oo gaaray ilaa 6 ka tirsan milishiyaadkaasi aadan maxamed salaad ayaa warkan kismaayo nooga soo diray
saraakiishana ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta shir jiray ay ku qabteen magaalada Kismaayo waxa ay faafayeen kaga bixiyeen weerarkii kooxda Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Kulbiyo oo ka tirsan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose waxaan ay sheegeen in ay guul darro kala kulmeen kooxda Shabaab weerarkii ay ku qaadeen deegaankaasi Kulbiyo isla maraantaana ay xilligan gacanta ku hayaan ciidanka dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan qaybta Kenya Hassan Maxamed Aadan Hassan Iraqi oo ah afayeenka ciidanka daraawishta ee dowlad goboleedka Jubaland oo shir jiraa ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa xilli arimahaas uu ka hadlayay waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab ka dileen ku dhawaad 10 ilaa 6 maleeshiyada Shabaab ka tirsan isla maraantaana xilligan ay halkaas gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland
waxa weeyaan magaalada Kulbiyo ciidamada AMISOM iyo ciidanka Jubaland dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland fariisimo ay ku lahaayeen waxa weeye aaga Kulbiyo ba waxa soo weeraray nimankii cadawga ahaa ee runtii waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed dhibaateeyay ee dagaalkaasi waxa weeye muddo socday runtii waxa weeyaan jab fara badan iyo guul darro halka ka soo gaadhay nimankii cadawga ahaa ciidanka Jubaland iyo ciidanka AMISOM waxa weeye guulay ka gaareen waana la iska difaacay weerarkii ay rabeen inay ummada Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan halkaana waxa weeye khasaare ba'an oo naf iyo maal laba ka soo gaaray waxaana isleeyahay ciidamada Jubaland iyo ciidamada AMISOM runtii inay si xoogan u fashiliyeen baa muxuu ahaa insha Allah ta'ala noo muuqanaysa qorshuhuna sidaas u ahaa gaari qarax ah oo runtii waxa weeye laga soo buuxiyay walxaha qarxa marka gaarigaasi markuu meesha maarta irida hore ee ciidamadu ay joogeen baa lala soo aaday ciidamaduna waxa weeye ka warhayeen ilaa shalay ilaa habeen hore in waxa halka ay wax ka arbushayaan ciidamada marka waxa weeye difaaca ku jira oo u diyaar garaysan sidii ay waxa isaga difaaci lahaayeen gaariga markii uu maarta wadada ku soo baxay ciidamadu way ka hortageen gaariga halkaas lagu qarxiyay asagoo xerada soo gaarin kadibna ciidan ay ugu talagaleen inuu maaratay gudaha u soo galo xerada bay maaratay ku soo maaratay kiciyaal kuna soo yaacay ciidamaduna waxa weeyaan ciidamadaas soo galay soo geli karay inay maaragtay soo galaan gudaha oo iska hortaagay kuntii dagaal ba'an baan halka ka dhacay ilaa waxa weeyaan 6 ilaa 10 maaragtay ayaga aba halkii la hada yaala runtii jab aad iyo aad u foolxun halka way kala kulmeen
dhawaanahan waxa soconayay howlgalada xoogan way wadaan ciidamada Jubaland iyo kuwa Amisom kuwaas oo ka soconaya deegaanada galbeedka iyo dhulka jooraha ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo waxana xilligan Al-Shabaab ay u muuqdaan kuwa ku jabay dagaaladii ka dhacay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo isla maraantaana ay u jeesteen deegaano kale oo ka tirsan gobolka iyadoo halkaas ay cadaadis fara badan kala kulmeen ciidamada Amisom ee ku sugan deegaanadaasi Aadan Maxamed Salaad Radio iyo Televisionka Qaranka magaalada Kismaayo
dhanka kale ee wasaaradda difaaca ee wadanka Kenya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay howlgalkii shalay ka dhacay deegaanka garan saliga kulmiyo oo ah saliga ciidamada Amisom ee qaybta ka ah noodilanta midowga Afrika ee ciidamada wadanka Kenya ka mid yihiin lagu soo weeraray milishaadka Al-Shabaab ay halka kaga dhimantay 9 askari waxaana ay sheegeen inay halka ku direen 70 ka tirsan milishaadka argagixisada Al-Shabaab wasaaradda difaaca bayaankeeda waxa kale oo lagu sheegay in saliga kulmiyo ay imika gacanta ku hayaan ciidamada Amisom ee noodilanta jooga Soomaaliya iyo xaaladda saakana ay tahay mid aad u dagan gudiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa sheegay in abaarta dalka ku dhufatay sanadkan ay tahay tii ugu darneed isla markaana ay saameyn ku yeelatay qoysas badan oo Soomaaliyeed Axmed Xasan Diblaawe oo ah xubin ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha qaranka oo ka qayb galay barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxay radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay abaarta ka jirta dalkeena Soomaaliya
runtii markii laga hadlay abaarta oo Soomaaliya ka jirta waxa la yiraahdaa waa abaarihii ugu daran ee soo maray meelaha qaar xilli 4 xilli roobaad lama helin qaarna way yaraayeen roobkoodu qaarna maba la helin guud ahaan oo roobki kama uusan diin taasina waxay keentay runtii abaartu inay saameyn weyn inay yeelato gudigan qaran ee gurmadka abaaruhu runtii waa talaabada ugu horeysay ee la qaaday oo umada Soomaali dhankeeda loo qaaday waxa loogu talagalay in bulshada Soomaalida meel kasta ay joogaan inuu gaarsiiyo kuna wacyi geliyo inay ka qayb qaataan in la badbaadiyo dadkaas dhimanaya runtii markii la yiraahdo abaar waxyaabaha ugu badan oo ay keento oo ugu daran waa masiibooyinka ugu daran ee ka mid ah abaarta sababtu dadka iyo dunyada iyo dhirta wax ay reebaysaa ma jiraan intaa markay dhalato kaliya ma aha waxa ka dhasha cuduro ayaa ka dhasha waxa ka dhasha sidoo kale abaartu ay sababtaa inay yimaadaan isku dhacyo calaado tusaale markan soo qaadano runtii markii abaarta ay dhacday dhulku aad uma kala roonay laakiin markii la yiraahdo wabiyada oo kala dhul kale ayaa u roona laga soo bilaabo marka Somaliland Puntland galmudug dadkii deganaa inta badan way soo barakeen ilaa 70,000 oo qoys ayaa ku soo barakacday gobolka Hiiraan oo kale iyo shabeelada dhexe runtii taas oo kale waxa ay keentay in tirada dadka ay isku badato waxa keenaysa marka in la isku dhaco waxa keenaysa cudur yimaadaan waxa keenaysa xariir iskaashi oo xagga baaqi ah inuu yimaado arrimahaas marka waxay ahaayeen arrimo runtii ishu weyn oo khatar ah taas marka waxay keentay gudiga qaran in la aasaaso oo runtii arrinta lagu baraarugo ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dadka laftooda isku tashi inay sameeyaan in laga shaqeeyo hadda marka xaaladda abaartu meesha ay marayso runtii way ku kala daran yihiin waxay soo bilowday Soomaaliland waxa ku xigay Puntland waxa ku xigay Galmudug oo kale waxa ku xigay maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed oo kale meelo badan oo sidaas oo kale ay runtii Jubaland oo kale oo gobolka Gedo iyo meelahaas oo kale aad ay runtii saameynta ay u lahayd inta markii ay dhacday kadib ayaa haddana waxaa soo baxday in loo akala adkaysi badan yahay abaarta lafteedii dadna abaarta way yaqaanaan oo khibrad ay u leeyihiin way ku dhici jirtay oo adkaysi leeyihiin dadna way ku cusub tahay waxaa kaloo kala duwan dadka qaabkooda kala duwan nolosha dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda dadna beer ku tiirsan dadka beeraha ku tiirsanaayo kale sida Koonfur Galbeed oo kale Bay iyo Bakooli runtii sida aad u barakacayaan oo meeshii yani si degdeg ah ku soo banaynayaan meelaha qaarkood gargaar la gaarsiiyay meelaha qaarkood gargaarkii ma gaarin meelo waxaa jira gargaarku uusan gaari karin oo dhulka hadda ay haystaan oo kale nabadiidka oo kale runtii caqabado fara badan oo noocaas way jiraan gudigaan marka gurmadka abaaruhu waxa uu jeediyay baaqiyo waxa uu ka hadlay wax badan in ummadu isku gumato meelaha ugu waaweyn wax ka rajeynaya beesha caalamkan uu qeyla dhaamiyay sidoo kale wuxuu u qeyla dhaamiyay ummadda Soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa laakiin waxa ugu weyn wax ka sugaya ummadda Soomaaliyeed waa inay isku gargaaraan oo dadkooda ay badbaadsadaan oo ay gacmaha isqabsadaan runtii aad u mahadsan
aad iyo aad u mahadsan yahay wuxuu ahaa Axmed Xasan Diblaawe oo ah xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha qaranka jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujisay saxiixa madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka oo saxiixay in xayiraado dhanka socdaalka lagu soo rogay 7 waddan oo muslimiin ah kuwaas oo loo diiday in la siiyo fiisa dalka galka oo ay Soomaaliya ka mid tahay wariyaha Liban Xuseen ayaa arrimahaasi ga waramay
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump runtii markii la daariyay waa markuu intuu markuu ballan qaaday doorashadiisii xilligadii ay socotay ballanqaadadii uu sameeyay oo ku loltamayay ayuu ku dhawaaqay oo ay ka mid ahayd in wadamo ka mid yihiin Soomaaliya ay ka mid tahay aysan qaxooti ahaan wadanka Mareykanka aysan imaan doonin wadamadaasina waxaa ka mid ahaa ay u badan yihiin wadamo muslimiina Ciraaq Eritrea iyo maaragtay Libya Syria Sudan Yemen iyo Soomaaliya marka wadamoyinkaas oo dhan ayuu sheegay in aysan qaxootigooda wadanka Mareykanka uu ballanqaadkii markuu doorashada uu ku jiray uu sameeyay ay ahayd in qaxootiga uu joojin doono marka arintaasi ayuu sheegay waxa kale oo uu sheegay dhismihii oo derbigii weynaa oo u dhaxeeyay Mareykanka iyo dalka ay dariska yihiin Mexico asagana uu dhisi doono walow idaacadaha iyo waliba ay aad u hadalhayaan derbigaasina lacagaha ku kici doona inay aad ay u badan tahay madaxweynaha Mexico iyo madaxweynaha Donald Trumpna Mareykankana ay weli aysan kulmin arintaasina aysan ka wada hadlin laakiin waxyaalaha uu ka hadlay arrimahaas ay ka mid ahayn
Liban mar haddii uu saxiixayn todoba dal aysan qaxooti aan u soo geli doonin Mareykanka ilaa mar dambe jaaliyaddu sidee u aragtaa iyadu
runtii jaaliyaddu saameyn weyn bay ku yeelatay maraan xafiis aan maanta aan maraan tagay ku oo ah xafiiska ARC oo runtii immigration uu qaabilsan yahay Soomaalidu wuxuu ka caawiyaa baasaboorada iyo weliba dadkooda inay dalban lahaayeen hawlahaasi marka aad fiirisid dadku waxay isla dhex maraan walaac badan ayaa ka muuqda waalidiin badan baa meesha jooga aan ku arkay waxay ii sheegeen in ilmahooda ama waalidkooda intaas sano ay sugayeen qaar farahii ay mareen sponsorkii qaarna caafimaadku u dhiman qaarna weli aan loo yeerin ilaa iyo haatan laakiin xerada ay ku jiraan ay sugayeen marka walaac ay ku muujisay waxay tahay waalidkii oo halka laga biilaayo oo la sugayay xerada lagu biilaayo in halka la keeno oo Soomaalina uusan joogin oo xero ku jira oo xeradayna haatan la diiday in dalka Mareykanka imaatinkii ay diideen runtii walaac weyn bay ku noqotay khaas ahaan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool qurbaha arrintan Donald Trump uu ku dhawaaqay we never know laakiin waxa ay sheegayaan dadka kale ninkani wuu iska hadlaa hadaladiisa lama xisaabo laakiin arrintani way ka dhabayay tahay in qaxootiga la joojiyo waa taad aragtay 93 qof oo xabsiyo ku jiray oo uu maaragtay deportation in dib loo celiyo ay ahayd dirbadiiba in lagu soo celiyay waddanka Soomaaliya
dadka dib loo soo celiyay Soomaalida 93 kor u dhaafaya saameynta sidoo kale jaaliyadda ku yeelatay maxay tamar haddii ay jiraan kuwo kale oo dib loo soo celinayo iminka
laga yaabo in kuwo kale la soo celin doono kuwa kale la soo celin doono waxa ay noqon doonaan ma miyay noqon doonaan kuwa xabsiyada ku jira ma kuwa haatan dambiye hore gali doona Donald Trump madaxweynaha Mareykanka waxa uu mar walba u sheegaa in uu la dagaalami doono argagixisada weliba dadka dambiyada galana inuu mataqaana uu qaadi doono xabsiyada kuwa ku jira xataa laga yaaba inuu soo bixin doono uu yiraahdo qof walba waddankiisa lagu celiyo waddankiisa ha joogaan marka Donald Trump waxa uu leeyahay uu ku dagaalamaa mar walba uu ku sheegaa dadka Mareykanka ah in Mareykankii Ameerikaankii hore inuu soo laaban doono marka arrimahaasi runtii tajaaliyad ahaan saameyn weyn ayay ku yeelatay laakiin ma dhici doonto qof aanan waxba galabsan oo sharcigiisana haysta in maaragtay la iska qabto la soo celiyo waxaa kale la soo celin doonaa dad waxaa jira oo waddankan ku soo galay ayagoo soo tahriyay tahriibay tahriibyada ay ku soo galeen ee sharci suga ah oo wiilina qaarna ay sharci gelin kuwaas rajadooda runtii aad bay u xun tahay waxay noqon doonaan kuwa la soo celiyay oo xabsiyada ku jiray ee lama noqon doonaan
aad iyo aad umatiyay liban xuseen ayuu ah wariyaha warbaahinta qaranka ee wadankaasi mareykanka ku sugan maamulka degmada qandala ayaa sheegay in qaar ka tirsan ciidanka Puntland ay jidka u galeen milishiyad ka tirsan Daacish kuwaas oo la rumaysay inay kala dageen gaari ka soo baxay magaalada Qandala gudoomiyaha maamulka degmada Qandala Shirin Maxamed Qursi ayaa goor dhow la hadlay radio Muqdisho waxaana ugu ramay dhacdadaasi
ayaa wadaa loo qabay urur bataqan la wax uga oo haba dhameystiran waxaan ka wada dhuskii waa arreen
goobta gaariga marka wadada lagu galo waa xagee
waxa jira qandala meel ma soo dhaqay dadka ah mara gaala
haye
waxa ka dhacay ku dhacayeen ku xaray dhawaan ba xaray soo hadashay ku dhacay caara kamida waxa hadda mar oo la heli karo waxa hadda raadinayeen ciidanka baa ku maqayay waxa uu roos weeyaa bal haaba soo ku dhameeyay
een gaariga goormo ka soo baxay qandala
qandala shaqay soo saaray ka baxay qandala
ee soo qof ayaa saarnayd
waa sarra adiga raado soo qof afar soo qof sarra
marka dadka lala dagay iyo kuwa la sii daayay bal sharxaad naga sii tirada intee kala yihiin
sheegay waxa aan aniga dhawr ka ahooyaan dadka la dagay waxa way sagaal weeye waxa way afarna adiga shan qofna gaaray ka hadlay shabaabka lala degay ilaa iyo hadda labana soo hadlay xalay habeennimadii iyagu oo yiri waan ka cararay meesha markii nimankii ay nabada nabad degeen nimankaasi warbu hadda xalay kalaanna helin haddana marooda lama heli karo marka intaas ayaa lagu dhameysan
waxaad iga warantaa marka hadda wax gurmada oo aad dadkaasi kusoo badbaadinaysaan oo aad qamqaamisaan ma jirtaa
ha ciidanka saakay soo xanada hor u baxayankii way jiraan meesha hadda ayaa horta soo yimaaday ciidanka saakay aad meesha
waxay warar ku sheegayaan ragga lala degay inay askarta Puntland ka tirsanaayeen
hujan dhayay ka mid ah oo raasadaha way raasadaan oo soo yaa inay ka mid ahaayeen askarada ma hayno iyagana markaasi ma aan ahayn iyagu markaasi soo iyo qabay dadkii saaqaatay ahaayeen marka iyaga lama ka mid ah kuwa soo hadlay ninka kale tana waa dadka lala yahay hadda waxaan ku damayay laa hadda ma yahay
waata gudoomiye xaaladda qandara bal si guud nooga warantan iyo intii aad kala wareegteen maleeshiyaadka Daacish
intii lagu wareegay maleeshiyaadka Daacish ismaala qandara waxaa magaalada aad degan oo shacabku ku soo noqdeen garaafkiigii iyo dhammaanba adeegyadii bulshada intooda badan ay ka socdaan waxa waata ka jira dhammaan jirin waxaa la oran karaa sidaadii horeeso iyo wasaa garaafigi
waa gudoomi aad
kusimaha taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in tiradada loo soo qabqabtay dad lagu tuhmay inay ku lug lahaayeen falal dilo oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta waa gobolka Shabeellaha Dhexe Abukar Maxamed Bacalle ayaa warkan Jowhar inoo soo diray
taliyaha saldhiga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Anjeex ahna kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka warbixiyay howlgalka maalmahan ciidamada qalabka siday ka wadeen gudaha degmada Jowhar iyo tuulooyinka ku dhow-dhow taliyaha ayaa sheegay howlgalkaanu in uu socdo wili sina socon doona ilaa iyo dadka dambiyeeyasha ay gacanta kaga soo dhigaan waxaana ku codsaday shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe in ay ciidamada la shaqeeyaan sidii ay horeyba ula shaqeyn jireen
howlgalladii maalmahan dhawaan la sameeyay sidii dilkii taliyaha qaybta kasoo hor waxa la doonin yani maalintii uu shaqeynayo gobolka Shabeellaha Dhexe oo yani shaqaalahay oo dad oo yaraahay marka runtii waxa ku saabsanay fadhignaas wallahi nin iyo wadiyan kaga hadlo arin wali waa qabyo tii dilkii taliya qaybta wali waa qabyo hawl heer guddi heer gobol ayaa loo saaray heer qarana waxa uu saaray madaxweynaha qaranka haddana anaga yani maalintii kii hor oo u shaqeynayay maamulka gobolkani وصدقنا سوق بني أفر روح شم روحنا سوق بني مركبان وحريه تتكسر سوق بني نك اللي راحوا نك هذا جاهل موجود لما قال هذا وحنا سوق بني شم روح شن تروحنا حنوجد منه كان كبارس دم بيدا السي دي إيجا يا مرت كيس كذا يا كسر قدر مسرة وحي يعني كل لقلا هذا نه واحد بدلنا تومينه ومحكمة الأوروبية إذا كل لقلا هني والسيدين هذول إن شاء الله ورجال كم دمها ما أنت إذا بتستياش يعني ما تبتك إذا بديك يجوعان مرة ما أنا وأنا وده إن شاء الله ما أنت بس تأكل جورك وحواي واحد بتدي يسولي هاي يعني أوراق وحاجة تبدأ بعد سنانه إذا ما له وقت يا الجروبان ومركز سوشي الله قفسان إيه عمامله إن شاء الله وحرجاني واحد من الناس ما
waa karo digniin u jeediyay dad oo sheegay maalmahan in ay keenayn hantidii qaranka ama dhulkii danta guud in ay booban
dadka reer joogay ciidamada magaalada ka shaqeeyay sidii booliska iyo suuudda iyo militariga sida ay wax shaqay jiray sidii lama jibaarano waxa ka fursadada la faa'iisa maalmaha waxa baatay dhulba dadka magaalada waxay sameeyaan dhul ay goobayaan dadkii ay qadada dhulka ay ku dareen waxa uu soo jeedinayaa sida xabsiga iyo ubiga iyo sooraha oo yacni maartay danaha guud oo umada lagu gargaaray ila la cidii sabta ama boqto ama boq ku sameeyso tilaabo ayaa laga qaadaya mana la arki karo
olla nadaafadeed oo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha bulshada ayaa ka bilowday xarunta kumilgaarku ah dunud goboleedka galmudug ee cadaado ka oo lagu soo celinayo bilicda magaaladaasi maxamuud abdi dirshaa ayaa warkan cadaado inoo soo diray
ololaha nadaafadeed oo ay fulinayaan ardada wax ka barata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Cadaado ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug waxaana ardadu ka shaqeynayeen fiyaalaha laamiga xaafadaha dhexdooda iyagoo qashinka ka qaadaya magaalada si bilicdeeda sare loogu qaado Ilyaas Maxamuud Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ololahan wasaaraddu ku dhawaaqday kadib markii ay aragtay sida lama huraanka ay u tahay wax ka qabashada nadaafadda degmada Cadaado
ee wasaaradda waxbarashada ee Galmudug waxay waasteysay inay noqoto maalin nadaafadeed kadib markaan aragnay wasaqda badan oo dhaxtaal magaalada Cadaado ee waqtina looma helin in laga qaado sida daraadeed wasaaradda waxbarashada ee Galmudug iyadoo kaashanayso ardayda iskuulaadka ayay maanta imaritaan waxay dirteen in laba maalmood magaalada laga qaado wax wasaq oo magaalada dhaxtaalo caagagaas iyo qashinka kale oo magaalada dhaxyaal laga qaado ee taba waa halka ma qayb kale iyo kabiida ee waxaan ka shaqeynaynaa ilaa iyo lixdo magaalada fimida ayay ka socotaa nadaafada ee sidii loogu talagalay u socotaa waxaan mahad gaar ah aan u celinayaa ee maamulayaasha iskoolada oo ajiibay arintaas iyo ardayda iskoolada oo arintaas naga la qayb qaatay
Umar Maxamed Diriye wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee Galmudug ayaa wasaaradda waxbarashada ku bogaadiyay ololahan ay bilowday waxana uu sheegay in looga baahanyahay dadweynaha magaalada inay caawiyaan ololahan wasaaraddu wado
ee anaga maanta ka wasaaradahan waxaan u marayeen kala qayb galayna ama kala qayb qaadanayna wasaaradda waxbarashada Galmudug ee ololahan nadaafadeed ay wado ee sirta waan ku bogaadinayna waan u hanbaliyeenayna waana tilaabo qodayasho mudan oo aad iyo aad maarta muhiim u ah soo celinaysa bilicda magaalada iyo quruxda magaalada aan lahayn jirtay sida wasiirku sheegayna halkan maanta waxa dareemaysan qashimada faraha badan ee la isku keenay in ay yihiin haraadigii iskuulaadku ay go'aansadeen in ayagu si voluntary uga shaqeeyaan in ay magaalada nadaafadeeda iyo bilicdeeda ay soo celiyaan anaguna ka wasaarad ahaan waanu ku bogaadinaynaa waana ku gacan siinaynaa waana ku garab taaganahay waxaana rabaa inaan halkan baaq uga jeediyo dhammaan dadka reer Cadaado oo baawurtay roo qashinka qaada la saaray qashinka laga daayo qashinka la dhigay magaalada dhexdeeda uma wanaagsana guliba xilli waxaanu ku jirnaa abaara oo roobkii maartay in door aan roob helin xilliyadan kale waa xilliyada cudurradu dilaacaan
محمود عبد الدرش وربعين تقران كعدادو
dhegeystayaal warkaasi uu idinkaga imaanayo waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa ku hanjabtay inay ka bixi doonto heshiiska ay kala horay wada saxiixdeen midowga Yurub ka oo ahaa in qaxootiga u gudbay xadka Turkiga uu la wadaagay dhinaca Greek ay dib u soo celiyaan saraakiilka tan Turkiga ayaa ku faraxsaneen in go'aanka ay maxkamadda sare ee wadanka Greek gaartay ay yihiin mid la sahleynin in dib loo soo celiyo koox militari dalkaasi Turkiga oo u baxsaday dhinaca
kriiga kuwaasi oo ka dambeeyay falkii dhicisoobay ee waddankaasi Turkiga ka dhacay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid siyaasadeysan wuxuuna dalbaday in dib loogu soo celiyo gudaha waddanka Turkiga afayeenno hadlay midowga Yurub ayaasna waxa uu sheegay in ururka uu ku kalsoon yahay inuu qabo ama inuu kalsooni ku qabo heshiiska ay labada nacwada xidheen dowladda Turkiga waxay dalbatay ilaa 7 sargaal oo 3 sargaal sare ah 3 kaftan ah iyo 2 saajin ah oo diyaarad qomaatay u kacay nooca loo yaqaan helicopter-ka ay ku gaareen dhinaca waddanka Greece kuwaa markii ay u dhicisay waaf gambigii bishii July ee sanadkan ka dhacay waddanka Turkiga waxay sheegeen noloshooda ay u baqayaan hadii dib loogu musaafiriyo dhinaca waddanka Turkiga waxaana taasi ay keentay inay ku sii nagaadaan gudaha waddanka Greece maxkamad Greece ku taalana waxay sheegtay in hadii dadkaasi dib loogu celiyo dhinaca Turkiga ay siin doonin xukun cadaaladaysan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Britain Theresa May ayaa waxay kulan la qaadatay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump socdaalka shaqo ay ku tagtay dhinaca waddanka Mareykanka waxa ay kala hadleen cilaaqaadka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya dowladaha Britain iyo Mareykanka Theresa May waxay ka mid ahayd dadka aad ugu soo horjeeday hadalladii khilaafsanaa ee uu Donald Trump kusoo galay dhinaca doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Mareykanka markii uu ololaha doorashada ku jiray kuwaas oo ay ka mid ahaayeen hadallo uu ku leeyahay haweenku waxayna si aad ah ugu soo horjeeday hadalladaasi inkastoo ay jiraan khilaaf jiray balse waxaa iminka socda wada hadalada ay yeelanayaan labadaas dhinac ee lagu xoojinayo xiriirka labada wadan maadaama Donald Trump uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha rasmiga ee waddankaasi Mareykanka dhegeystayaal warkii waad kala socotay Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waana geenta cidii uu sheegayna waxay ka heli karaan bogga internetka ee ku leenahay ee radiomuqdisho.net